cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
Și Duhul
lui Tău! Din Sfânta Evanghelie, la Matei și Marcu citire! Să luăm aminte, după plecarea magilor, iată, Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, zicând, scoală-te, ia pruncul și pe mama sa, fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod va căuta pruncul ca să-l omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și au plecat în Egipt și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Dumnezeu, prin prorocul, din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte tare și, trimițând, a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarurile lui de 2 ani și mai în jos, după timpul pe care l-a aflat el de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce spusese prin Ieremia prorocul, glas în Rama s-a auzit plângere și tânguire multă, Rahela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâiată pentru că ei nu mai sunt. După moartea lui Irod, iată că Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt și a zis, scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și mergi în pământul Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif, sculându-se, a luat pruncul și pe mama sa și au venit în pământul Israel, dar auzind că domnește Arhelau în Iudea, în locul lui Irod, tatăl său, Iosif s-a temut să meargă acolo și luând poruncă în vis, s-a dus în părții de Galilei și venind a locuit în orașul numit Nazaret ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci că Nazarinean se va chema. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris de proroci, iată, eu trimit pe Îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta, glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Eu am botezat în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor și ieșeau la el tot ținutul iudei și toți cei din Ierusalim și se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele lor, iar Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului și mânca lăcuste și miere sălbatică și propovăduia zicând, vine după mine cel ce este mai puternic decât mine, căreia nu sunt vrednic, plecându-mă să-i dezleg căreaua încălțămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, el însă vă va boteza cu Duhul cel Sfânt. Fiului și al Sfântului Duh Hănim. Suntem în duminica de după nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În același timp suntem în duminica de dinaintea botezului Domnului, de aceea s-au citit cele două evanghelii. Iar o să ne oprim asupra acestei duminici de după nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mai ales că asta este și odovania praznicului nașterii Mântuitorului. Ce înseamnă odovanie? Adică niciuna dintre sărbătorile creștinești mari nu se termină exact în ziua în care se ține această sărbătoare. Asta e mai mult un obicei care a apărut acum în lumea seculară, așa cum vedeți în Apus sau și la noi. Se termină Crăciunul, se termină, știu ce se termină și a doua zi deja gata, s-a terminat. Cu ziua de Crăciun s-a terminat toate, nu mai există a doua zi de Crăciun, nu mai există a treia zi de Crăciun, nu există această cinstire a Crăciunului. De fapt, nici nu se mai ține Crăciun în multe părți ale lumii, ci se ține doar un obicei legat de tradițiile de iarnă și Crăciun, adică nașterea Mântuitorului, a fost uitat. E un pretext pentru ca oamenii să mai poată să mănânce, să se distreze, să se bucure, să-și dea cadouri. Și de cele mai multe ori la mari sărbători care se mai țin doar tradițional în lumea actuală, imediat a doua zi începe munca, începe toate, se uită complet că a fost o sărbătoare în ziua de dinainte. Ei, lumea creștină nu este așa. Adică în lumea noastră ortodoxă O sărbătoare nu se sfârșește chiar numai în ziua în care a fost sărbătorită. Chiar dacă să zicem, de multe ori zilele următoare sunt zile lucrătoare, dar nu contează. De, la cele mai mari sărbători, o zi sau două după, nu sunt zile lucrătoare, cum este și la Crăciun. A doua zi, a treia zi, nu sunt zile lucrătoare. Sunt zile în continuare de sărbătoare mare, dar lumina acestei sărbători continuă să strălucească și iată, de-abia astăzi se termină. Astăzi este sfârșitul sărbătorii nașterii. Și cred că nu s-ar fi terminat dacă nu trebuia să facem mâine tăierea împrejurii Mântuitorului, o altă sărbătoare, o altă sărbătoare împărătească, adică a Împăratului Hristos, unul dintre praznicele împărătești. Nu s-ar fi terminat, probabil că ar fi durat mai mult. Așa cum și, să zicem, sărbătoarea schimbării la față nu se termină odată cu schimbarea la față. Și mai durează 4 sau 5 zile după aceea. Și este o zi în care se face odovania praznicului, adică sfârșitul sărbătorii. La Paști ea are cea mai lungă perioadă de prăznuire, de bucurie și odovania praznicului Paștilor este miercuri înainte de înălțarea Domnului, adică 40 de zile durează bucuria acestei sărbători. Nu se termină reverberația acestei sărbători, ecoul acestei sărbători. De fapt, ea nu se termină niciodată. Și reverberează peste tot anul. Așa și toate celelalte mari sărbători nu se termină niciodată. Reverberează cumva și au ecouri peste tot anul. Dar, până astăzi se ține de această sărbătoare de Crăciun și colinzile care încep cu o săptămână, așa începeau în vechime, cel puțin cam cu o săptămână, cel de vreme înainte de Crăciun, continuau până acum, până în această zi, după care s-a obișnuit ca să se continue totuși colindele, pentru că sărbătoarea Crăciunului este mare și se mai poate colinda până se bobotează. Dar, în general, ele s-ar termina astăzi. Astăzi este odovania praznicului nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. În același timp, cum ați auzit, a doua Evanghelie este pentru începutul, începem să ne pregătim pentru ziua praznicului Bobotezei sau a Epifaniei, a arătării Mântuitorului la Iordan de pe 6 ianuarie și această sărbătoare începe cu o sâmbătă și o duminică înainte, cu înainte prăznuirea, un fel de pregătire pentru această mare sărbătoare. Dar întorcându-ne ne întoarcem totul la naștere, pentru că este și duminica de după nașterea Mântuitorului, dar este și odovania, sfârșitul praznicului nașterii Mântuitorului și, în general, în această zi de odovanie se cinstea în mod deosebit sărbătoarea încă o dată. De exemplu, la Paști, ca să înțelegeți, în odovania, ziua de odovania de sfârșit a Paștilor, în miercurea dinainte de joia înălțării, se făcea o slujbă asemănătoare cu și slujbele, și vecernia, și utrenia, și liturghia, asemănătoare cu slujba învierii, asemănătoare cu slujbele din săptămâna luminată, tocmai pentru că era odovania. Și de aceea, pentru că este această odovania praznicului, sfârșitul praznicului nașterii Mântuitorului, asupra acestuia o să ne oprim. Și astăzi, după cum ați fost atenți, probabil, ați văzut că se vorbește despre fuga în Egipt a Mântuitorului. Despre aceasta am vorbit acum câteva zile puțin. Am vorbit despre faptul că Mântuitorul, că Dumnezeu s-a preocupat de Fiul Său și de Maica Fiului Său, de Maica Domnului, și că aceștia n-au fost lăsați la voia întâmplării. Cum de multe ori mi se pare, există o șoaptă a diavolului în mintea noastră, în inima noastră, dar această șoaptă am auzit-o rostită cu glas tare și hulită și cu hulă și cu batjocură de mulți din perioada Imperiului Roman care persecutau creștinismul și care spuneau: dacă de Fiul Său nu s-a preocupat, dacă pe Fiul Său nu l-a îngrijit, dacă pe Fiul Său, de Fiul Său nu s-a milostivit, se va milostivi de voi, ziceau persecutorii romani creștinilor care încercau să rămână creștini și în mijlocul persecuțiilor nu cedau. Una dintre acuzele sau una dintre formulele care îi făceau pe mulți, așa credeau ei, pe persecutori, ar trebui să-i facă pe creștini să fie mai puțin consecvenți cu credința lor și cu nădejdea lor în Hristos, este această formulă pe care persecutorii romani și după aceea am auzit-o și la persecutorii sovietici, bolșevici. Aceasta că dacă Fiul lui Dumnezeu a fost expus astfel pericolelor, dacă Fiul lui Dumnezeu a trebuit să se nască departe de casa sa pentru că a trebuit să respecte recensământul la care era chemat, dacă Fiul lui Dumnezeu a trebuit să se nască într-o iesle, într-un staul și să fie culcat într-o iesle, dacă Fiul lui Dumnezeu a trebuit să stea acolo între străini și după aceea la Betleem, și după ce a fost primit într-o casă, dar totuși între străini, și dacă Fiul lui Dumnezeu a fost persecutat mai apoi și căuta să fie ucis și a trebuit să plece în exil și să stea ani, buni, 4 ani în Egipt, atunci și mai târziu, bineînțeles, putem zice, mai târziu, dacă Fiul lui Dumnezeu a ajuns să fie batjocorit, scuipat, pălmuit, lovit cu trestea peste față, blasfemiat în toate felurile și după aceea ucis, bătut cu bicele romane și ucis, atunci cuvântul venea de către toți acești persecutori, atunci ce nădăjduiți voi că veți primi? Voi creștinii, ce veți primi voi dacă pe Fiul Dumnezeu, Dumnezeu așa l-a tratat? Ăsta era cuvânt. Și probabil că și în mințile noastre și în mințile dumneavoastră se naște această întrebare pe care de multe ori n-aveți poate curajul să vă puneți, deși ea se rostește fără cuvinte acolo în spatele minții sau în minte. Și am vorbit data trecută, dacă vă aduceți aminte, despre faptul că am vrut să arăt în câteva fragmentele că Dumnezeu s-a preocupat, s-a ocupat, Dumnezeu Tatăl s-a ocupat de Fiul Său și nu l-a lăsat chiar singur în lume și de Maica Fiului Său, și că această preocupare ne dă și nouă nădejde că și de noi se preocupă Dumnezeu în sine. Dumnezeu nu este, nu are dublă judecată. Așa cum s-a ocupat de Fiul Său și de Maica Sa, așa s-a ocupat și de noi. Fiecare care ne socotim fii ai lui Dumnezeu și chemăm numele Lui. Și vrem să fim fii ai lui Dumnezeu, deși suntem slugi, slavă lui Dumnezeu, să fim slujitori ai lui Dumnezeu, să fim robi, nu contează. Să fim primiți în casa Lui măcar ca robi și ca slugi, că nu suntem vrednici să fim fii sau argați ai lui Dumnezeu. Și tot e mare lucru și vrem să fim. Ales am a fi în casa lui Dumnezeu decât o zi, decât mii în casele păcătoșilor, zicea David. Și vă spuneam atunci cum s-a îngrijit Dumnezeu Tatăl de Fiul Său și de Maica Fiului Său. Și nu o să mai repet, deși poate unii dintre dumneavoastră n-ați fost atunci, asupra unui lucru o să insist astăzi, pentru că vorbim de plecare în Egipt, de fuga în Egipt, de faptul că înainte de a fugi în Egipt Mântuitorul, cu puțin înainte Dumnezeu a îngăduit să vină la Maica Domnului și revin. Venirea magilor n-a fost în noaptea în care s-a născut Mântuitorul. Revin asupra acestui lucru pe care trebuie să-l puneți în inimile noastră. Noi în icoană le punem pe toate deodată. Icoanele, multe icoane au mai multe timpuri. Așa este icoana nașterii. Sunt mai multe evenimente din mai multe perioade puse în același loc. Este tot ce s-a întâmplat legat de naștere. Adică îi vedem, la un moment dat îi arată pe crai de la răsărit, pe magi venind, în unele icoane așa apar magii, craii venind și pe partea cealaltă plecând. Adică oricum sunt două evenimente. Un altul este evenimentul nașterii în sine al Mântuitorului, care e în centru. Altul este a doua zi și a treia zi când se făceau spălările rituale ale pruncului. Așa se obișnuia la iudei și nu o făcea mama, o făceau niște femei din popor. Și vedem jos, lângă icoana nașterii Mântuitorului, niște femei spălându-l pe prunc într-o ceva asemănător cu o cristelniță. Deci aia era cu 2-3 zile mai târziu decât nașterea. Magii au venit, au plecat cu luni de zile înainte pe drumul lor și arată venind, deci evenimente cu mult timp înainte, și arată plecând. De asemenea, arată pe Iosif gândindu-se și cu îndoielile lui și cu gândurile lui, dar astea s-au petrecut după ce Maica Domnului rămăsese însărcinată și s-a văzut, a fost evident că ea este însărcinată și a avut el gândurile acelea. Acolo, în icoana nașterii Mântuitorului, se arată la un moment dat cum Iosif stă pe gânduri, îl arată gândit, exact cum ne explică Evanghelia, că era foarte gândit și a vrut să fugă nascuns, să o lase nascuns pe Maica Domnului, pentru că era rușine să o dea, să o vădească, să spună, iată această logodnica mea, eu neatingându-mă de ea, uite, a rămas însărcinată și n-a vrut să o vădească, pentru că asta putea duce chiar la uciderea cu pietre a celui care, cel care se afla că ar fi trăit în desfrânare, în Vechiul Testament, așa cum au adus la Mântuitorul pe acea femeie care căzuse în desfrânare și trebuia să fie omorâtă cu pietre, așa ar fi trebuit să se întâmple cu Maica Domnului dacă Iosif ar fi spus lucrul ăsta. Și el, stând în îndoiala lui, în ispita lui, în gândurile lui, ce să facă, cum să facă, după aceea a avut vedenia îngerească în vis, prin care i s-a spus că să nu fie cu teamă, să n-aibă grijă, să o ia la casa sa, pentru că nu de la om este cel care s-a sănăsit în pântecele ei, ci de la Duhul Sfânt și toate celelalte pe care le știți. Dar în timpul acesta, cât a fost el gândit, diavolul îi ispitea. Venea și arunca gânduri întunecate în mintea lui. Și diavolul este închipuit în icoană ca acel cioban care stă așa, uitați-l, de fapt acolo, ciobanul acela care stă într-o rână, nicio icoană, în nicio icoană personajele principale nu stau așa să se vadă doar o parte a feței, ci se văd, se uită față către față, chiar dacă evenimentul e în partea aceea, fața e vizibil spre voi, spre noi. Așa sunt icoanele, iar cei care apar cu jumătate de față, ori sunt personaje negative, de exemplu, mai apare așa Iuda la cina cea de taină, mai apare așa cu jumătate de față, ori este diavolul. Acolo ciobanul acela este diavolul care îl ispitea, adică închipuie pe diavol, de obicei are în mână o creangă cu multe ramuri, ca și cum o gândire foarte colțuroasă și foarte plină de dificilă, o gândire dificilă, așa cum e o ramură plină de cioturi, o gândire cioturoasă. Și îi aducea ispite lui Iosif. A, dar cum poți să crezi tu așa ceva? Dar crezi tu așa ceva? Dar cum? Ce-i cu fata asta? Și lucruri de genul ăsta pe care le aducea în mintea lui Iosif. Deci sunt mai multe evenimente din acolo, sunt mai multe timpuri acolo. Mai multe timpuri, dar toate vorbesc de nașterea Mântuitorului. Magii au venit mult mai târziu decât noaptea în care au venit păstorii, că acolo sunt și păstorii care vin și îngerii care cântă sunt acolo. Magii au venit mult mai târziu, dar ei sunt arătați în aceeași icoană. Au venit după 40 de zile de la nașterea Mântuitorului. După 40 de zile. Pentru că se spune de Mântuitorul că a mers la Ierusalim, a fost dus la Ierusalim, cum se ducea orice copil de parte bărbătească, în a 40-a zi să fie închinat special, să fie dăruit Domnului. Era o rânduială a Vechiului Testament în care se cerea ca orice copil de parte bărbătească care deschide pântecele femeie, adică primul născut, să fie dat Domnului, să fie al lui Dumnezeu. Și era dat lui Dumnezeu, dar era un gest formal. Exact același gest îl facem și noi la botez. Acum și cu băieți și cu fete, nu contează. Și îi punem în fața altarului aici, pe solee. Și zicem că îl dăm lui Dumnezeu. Și după aceea mama, tata vin și îl iau din nou. Îl primesc din nou. În vechime, același gest se făcea, îl aduceau la templu, îl dădeau lui Dumnezeu. Și după aceea îi aduceau în locul copilașului turturele, un miel, ceva, dădeau în locul lui și a dat-i înapoi că îl vrem. Și Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu în milostivirea sa îl dădea înapoi, bine mi l-ai dat, ți-l dau. Și lua în locul lui mielul. De fapt, mielul era viitorul mielul al lui Dumnezeu, ce ridică păcatele lumii. Turtureaua care se dădea era, de fapt, îl închipuia pe Hristos, cel care se va dori pentru noi toți. Adică noi nu ne dăm primii noștri copii nimănui, dar până la urmă Tatăl cel ceresc îl va da. Îl va da pe Fiul Său și-l născut. Și Maria Preacurată îl va da pe Fiul Său și-l născut. Îl va da cu adevărat la moarte și încă moarte de rușine și de bajocură. Și acest obicei se făcea la 40 de zile și mi se spune la Luca clar cum Mântuitorul nu s-a dus Maica Domnului cu Iosif și nu s-au dus înapoi la Nazaret, ci au stat acolo la Betleem până la 40-a zi Când au venit la templu, care era foarte aproape Betleemul de Ierusalim, foarte aproape, 12 km. Și au venit și l-au dus la templu și acolo toată întâmpinarea pe care o știți cu Simeon, care l-a primit în brațe și așa, s-au reîntors înapoi și undeva în zilele următoare, s-au întors înapoi la Betleem. În zilele următoare au venit magii de la răsărit întrebând în toate părțile că dacă, unde s-a arătat, unde s-a născut acel împărat mare pe care l-au văzut ei din răsărit și toate celelalte. Și Irod a strâns tot Sinedriu și au vorbit și au discutat și au tras concluzia din tot ce se profețise în Vechiul Testament că ar trebui să se nască Mesia, marele împărat, de că știau ei din toate scripturile, ar trebui să nască la Betleemul Iudei. Și a zis, mergeți, închinați-vă, dacă îl găsiți, veniți și înapoi și spuneți-ne și nouă. Și ei s-au dus și au văzut steaua strălucind înaintea lor, că mergeau noaptea mai mult ca să caute steaua. Steaua îi conducea. Ei erau atunci dezamăgiți, triști, pentru că de mai mult timp steaua nu li se arăta noaptea și nu mai știau în ce parte să o ia. Dar tot au venit spre Israel, de unde au tras ei concluzia că aici în Israel trebuie să fie, pentru că steaua i-a adus până la intrarea în Israel, după care a dispărut. Și au zis, numai aici poate să fie, că dincolo e Marea cea Mare, e Mediterana. De la Israel nu mai puteau să meargă în afară cu caravanelor, cu cămilelor, cu ce aveau. Nu veniseră numai trei magi. Aceștia erau ca un fel de oameni de încredere a împăratului, mâna dreaptă, un fel de prim-ministri ai fiecărui împărății de unde erau ei. Fără sfatul acestor oameni nu făcea nimic împăratul. Erau mari magi, oameni înțelepți ai Imperiului. Și probabil că aceștia veniseră cu caravane, cu slujitori, cu nu așa. De ce credeți că s-a tulburat tot Ierusalimul văzându-i? Nu erau trei oameni oarecare care au intrat în Ierusalim. Că pe porțile Ierusalimului intrau mulți de la răsăriște la apus și nu se minuna nimeni de ei. Ci că au intrat cu caravane și cu cămile și cu de toate. Și erau așa de deosebiți și bogați și speciali, încât toată lumea s-a întrebat ce-i cu acești oameni. Și de aceea întrebările lor au ajuns la urechile lui Pilat, că întrebau pretutindeni că unde s-a născut împăratul iudeilor, împăratul cel mare care trebuia să se nască. Și i-a chemat Irod. Irod chemându-i și pentru că ei erau reprezentanții unor împărății din răsărit cu care el vrea să aibă relații bune și să-i cinstească. Și ăsta a fost motivul pentru care i-a invitat, dar în subsidiar avea interesul ăsta să afle unde s-a născut acest prunc. Și ei, după ce nu mai văzuseră steaua de multe zile și nu mai știau în ce parte să meargă, steaua fiind un înger, de fapt. Un înger sub chipul acesta stelei. Nu era o stea, cum tot încercăm acum să găsim, că s-au aliniat planetele, că era steaua aia, că era... Nu! Era un înger care mergea înaintea lor, cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Sub chipul acesta al stelei. Și ajungând, zice, s-a făcut întuneric și ei iar au plecat la drum să vadă după stea. Și au știut unde să meargă, că au văzut steaua mergând înaintea lor și stând deasupra unei case. Cum să stea o stea deasupra unei case? A stat steaua deasupra unei case. Au văzut-o cum stă deasupra unei case. Și au uitat în casa aceea. Deci Mântuitorul nu mai era în iesle, nu mai era în staul. Era într-o casă. Ne spune Luca foarte clar. Adică după ce el născuse acolo și se făcuseră spălările rituale și toate obiceiurile iudeice cu nașterea, el a fost primit totuși într-o casă. Bine, poporul român are ideea aceasta că a fost primit în casa unuia Crăciun. De-aia zicem noi că nu era Crăciun, nu știu cum îl cheamă. Cu siguranță o rudenie a lui Iosif, pentru că Iosif era de acolo de fel și maica Domnului era din neamul lui David. Și cineva, vreo rudenie de-a lor, i-a primit la un moment dat, de rușine, că aveau copii mic, de... Prima dată i-a refuzat, acum i-a primit până la urmă, după ce se născuse copil. Și acolo, în casa aceea, au venit magii și s-au închinat. Trecuseră probabil 40 și ceva de zile de la nașterea Mântuitorului. Deci este o milă a lui Dumnezeu. N-a îngăduit Dumnezeu Tatăl ca fiul său și maica sa să fugă în prima zi, în primele zile după naștere. Cât de greu ar fi fost asta, nu? Cât de greu ar fi fost dacă nu se dădea răstimpul ăsta de măcar 40 și ceva de zile. Nu știu cât, 50. 60, nu știu câte zile au fost. Da. Probabil că nu mult peste 40. Dar oricum, după venirea magilor și s-au închinat și acum în noaptea aceea după ce s-au închinat magii, li s-a și arătat îngerul lui Iosif și a spus ia pruncul și pe mama sa. Vedeți, zice, nu zice ia pruncul tău și al mamei și al Mariei. Nu zice pruncul tău și al Mariei. Pruncul și pe mama sa, adică el este fiul mamei sale, dar al tău nu este. Știți? Așa, dacă ar fi oameni atenți la cuvântul ăsta pe care îl spune pruncul, îl spune îngerul și după aceea în Egipt, la fel zice, ia pe prunc și pe mama sa și veniți înapoi în Israel, că au murit cei ce doreau viața pruncului. Nu, el nu avea nicio legătură cu de sânge cu acesta, cu Fiul lui Dumnezeu. Și în noaptea aceea, după ce au venit magii, și magii urmau să se întoarcă la Irod, dar nu s-au întors la Irod, că și au primit veste în vis și au plecat pe altă cale, atunci, în aceeași noapte, Dumnezeu i s-a arătat prin îngerul lui Iosif și a spus, ia pruncul și pe masa și fugiți în Egipt. Ei, cum ar fi fost această fugă pe neașteptate, cu hainele de pe ei, cu scât, așa a fost, pe neașteptate cu hainele de pe ei, dar atât. N-ai, unde să fugi într-o țară străină, unde urma să trăiești 4 ani jumate? Cu ce bani? Cum? Cum să te întreții? Și Dumnezeu s-a îngrijit de acest moment, pentru că cu puțin înainte au venit magii și au adus aur, smirnă și tămâi. Și erau oameni bogați, ne-au adus puțin. Și smirna, cum vă ziceam atunci, data trecută, și tămâia era atât de valoroasă în vremea aia, mai ales dacă era dintre cele mai bune și cele mai alese din împărățiile, din strălăsărit. După aceea, întreaga istorie, să știți că o putem citi sau o descifra prin căutarea apusului de a găsi aceste mirodenii ale răsăritului. Toate strădanile companiilor olandeze, a Angliei, a Britaniei, Marii Britanii, toate strădanile spaniolilor, erau să găsească India, să găsească zona aceea de unde veneau mirodeniile și Columb tot asta căuta, pentru că erau foarte valoroase și mirodeniile și aceste, și smirna și tămâia și tot ce venea de acolo, și acestea se vindeau aproape în greutatea lor în aur în Europa. Atât de valoroase erau, mai ales când erau de bună calitate. Și bineînțeles că acești oameni care erau mai mari țărilor dinspre răsărit, dinspre Persia, India, de unde erau, aceștia aduceau lucruri de valoare, erau oameni bogați, nu veneau cu... Și mai ales când veneau să întină un împărat, cum n-au mai fost altul, pentru care își lăsaseră bătrânețile și averile și totul ca să vină, își puseseră în pericol funcțiile, că să lipsești luni și luni de zile de acolo, puteai să fii măturat. Numai ca să-l vadă cu siguranță, oamenii aceștia au dus daruri bogate și serioase și valoroase. Ei, din aceste daruri a trăit Mântuitorul și Maica sa și Iosif în Egipt 4 ani jumate, printre străini. Deci s-a îngrijit Dumnezeu. De-abia după ce au primit aceste daruri, ei s-au fugit și s-au dus și au stat unde au stat și au trăit. Nu înainte de a primi aceste daruri. Din ce a mai rămas din aceste daruri se vorbește că armai s-ar mai păstra pe la muntele Atos. Ce a mai rămas? Fragmente, da. Dar din acești bani și din aceste lucruri valoroase au trăit mult. De exemplu, cum vă spuneam data trecută, în Egipt, citind istoria Egiptului, înainte, mai ales și la Antic, s-au făcut campanii întregi de război care au trecut Marea Roșie și după aceea au trecut peste pustia Arabiei ca să ajungă în zona Golfului Persic și să aducă de acolo mirodenii. Și după ce l-au adus în Egipt, se vindeau, erau mai valoroase ca aurul. În Egipt, aceste mirodenii erau mai valoroase ca aurul. Cine avea așa ceva era... Ei, cu asemenea, mirodenii de mare preț a mers Mântuitorul în Egipt. Și cu acestea au trăit. Și de aici doar atât aș vrea să spun. Iată că Dumnezeu ne deschide avuțiile Lui și ne dă bogățiile Lui atunci când este nevoie. Și atunci când, deci noi, așa v-aș îndemna să gândim, atunci când Dumnezeu ne dă multe avuții, înseamnă că o să avem nevoie de ele. Ori o să avem nevoie de ele și că vin vremuri grele, ori că trebuie să dăm și altora și să facem bine multora. Nici într-un caz că să le ținem doar pentru noi și să ne gândim ca bogatul cel nemilostiv care a zis, ce voi face acum cu avuțiile mele, voi strica hambarele, fac altele, îmi strâng eu acolo, fac numai eu, trăiesc numai eu. Bine mi-este, fericit voi fi. Și Dumnezeu i-a spus, nebune, noaptea aceasta voi lua sufletul tău de la tine. Adică și-a grăbit moartea printr-o asemenea gândire. Cei care primesc daruri și avuții și le merge bine și vin multe bogății peste ei și nu gândesc așa, orică urmează o încercare și trebuie să treacă prin această încercare. Și să știți că de multe ori e așa. De multe ori e așa. Când crede omul că a ajuns la ce își dorea, la funcția pe care și-o dorea, la casa pe care și-o dorea și la odihna care credea, atunci vin încercările și bolile și necazurile. Și toate sunt cu înțelepciune îngăduite de Dumnezeu. Și despre asta poate o să avem altă dată timp să vorbim, pentru că e o mare taină aici. Ceea ce v-aș îndemna eu este să ziceți ca Părintele Teofil Pârianu, care neîncetat, când era vorba de bani, zicea: eu mă rog la Dumnezeu să am cât îmi trebuie și un leu în plus. Asta era formula lui. Mai cât îmi trebuie toate nevoile mele și un leu în plus să am acolo, ca să am și eu un leu în plus. Nu știu dacă se referă la un leu sigur, singur. Așa, o sumă mică de bani, să ai la îndemână pentru orice eventualitate, să nu cer altuia când au dunecat. Și, în general, când lucrurile vin peste măsură de mult, sau când noi, când facem eforturi peste măsură de mari de a obține bani mulți și a obține multe, să știți că cred sincer că vom cerem asupra noastră ispite și încercări. De ce? Pentru că omul, când are avuții mari și bani mulți, nu știe să se păstreze neafectat, neturburat. Îi se suie la cap, devine mândru, devine bățos, devine îndrăzneț. Și atunci, pentru ca Dumnezeu să-i salveze, Sfântul vin peste el necazuri și încercări. Deci când omul caută cu peste măsură de mult aceste avuții, să știți că vin și încercările, și ispitele, și necazurile, și bolile, și toate vin peste om. Dacă vreți, încercați să citiți prin această cheie care v-am dat astăzi evenimentele vieții dumneavoastră. Să vedeți că uneori o să vedeți că se potrivește. Că n-am știut să ne folosim de avuții, n-am știut să dăm și altora, n-am știut să fim binevoitori, n-am știut să le folosim când trebuie și cum trebuie. Le-am îndrăgit doar așa ca să le avem și să le punem acolo deoparte. Și au venit după aceea și încercările, și ispitele, și tulburările, și motive pentru ca să le folosim. Dumnezeu să ne ajute să întărească pe toți.